në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Kosova e pavarur udhëhiqet nga institucione të korruptuara dhe të kompromituara, thot Ramush Radinaj, në 10 vjetorin e themelimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Bombe kur disur në Times Square të New Yorkut, evitohet tragjedia e mundshme. Arrihet marrëveshje ndërmjet Greqisë, Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për mbështetje Athinës rreth krizës së borxheve. Vetëm mbi të vërtetën dhe drejtsinë mbi të kaluarën mund të ndërtohen raporte normale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Natasha Kandish në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Chelsea ka mundur Liverpoolin 2-0 dhe gati ka siguruar titullin e kampionit. Për këto dhe zhvillime tjera mosish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka shënuar 10 vjetorin e themelimit. Lideri i kësaj partie, Ramush Radinaj, me këtë rast ka thënë se Kosova e pavarur udhëhiqet nga institucione të korruptuara dhe të kompromituara. Raporti Albana Isufit.
Kritika për mënyrën e udhëheqjes së vendit janë drejtuar partive në pushtet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Krerët e kësaj partie, që sot shënoi 10 vjetorin e themelimit, kanë alarmuar se Kosova po udhëhiqet nga institucionet e korruptuara. Por me gjithë vërejtjet për gjendjen aktuale në vend, lideri a AK-s, Ramush Haradinaj, është shprehur optimist duke thënë se ende ka shpresë për ta nxjerrë vendin nga gjendja e rëndë.
Si është politika sot në vend dhe si është Kosova? Kosova e pavarur udhëhiqet nga institucione të korruptuara dhe të kompromituara. Vetvetill, misioni ynë i mëtej është që ta nxjerrim Kosovën nga gjendja në të cilën e kanë sjellë institucionet e sotme. Ky mision mund t'i bashkojë aleancën, shoqërinë civile, njerëzit e politikës, qytetarët e vendit, por edhe miqtë të cilët ende besojnë se Kosova është tregim i suksesit.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila për nga votat e marra në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, është kthyer si forca e tretë në skenën politike, ka vënë në pas se Kosova 2 vjet pas pavarësisë përballet me probleme dhe se është larg të qenit shtet stabil dhe i qëndrueshëm. Nën kryetari i AK-s, Blerim Shala, tha se pritja që Kosova të bëhej një shtet që do të ndreqte atë që ishte prishur në historinë e re të Kosovës, nuk janë përmbushur.
Me udhëheqësinë e sotme që ka Republika e Kosovës po bashkëton gati me të gjitha problemet që i ka trashëguar ky shtet. Akoma jemi pa integritet territorial, pa kufit e kontrolluar në veri të Kosovës, pa rend kushtetues ligjor në të gjithë pjesët e Kosovës, pa perspektivë të qartë ndërkombëtare, pa një udhëheqës për të hyrë në paktin NATO dhe Bashkimin Evropian, pa një plan të mirëpritur të zhvillimit ekonomik që do të përmirësonte jetën e çdo qytetari. Qytetarët e Kosovës, sipas të gjitha analizave dhe statistikave, sot jetojnë më keq se para disa vjetësh. Ata janë sot më të pakënaqur se sa në vitet kur prisnin që Kosova të bëhet shtet i pavarur.
Krerët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thanë se i kanë vënë mision vetes që ta ndryshojnë këtë gjendje dhe siç është shprehur Shala, zhgënjimin e sotëm të qytetarëve ta tikalojnë me një mobilizim të të gjithë atyre që kanë dije, kanë guxim, organizim dhe vullnet për ta bërë Kosovën shtet të suksesshëm, ekonomikisht të zhvilluar, me mirëqenie sociale, me cilësitë e kërkuara për të arritur sa më parë në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Alma Qupi.
New York, policia e New Yorkut mbrëm vonë ka evakuar një pjesë të Times Square-it në Manhattan, pasi në një automjet janë gjetur pjesë të bombës që për fat nuk ka shpërthyer. Policia ka evakuar disa ndërtesa afaristeve të banimit, ndërsa forcat policore janë vendosur në të gjithë këtë pjesë të qytetit, në të cilën rëndom qarkullojnë mira turist. Agjencia Associated Press citon një zyrtar policor të ketë thënë se në automjetin e llojit Nissan kishte filluar të dalë tym dhe se ekspertët në të gjetën shishe të gazit, pluhur, benzinë dhe mjetë mjet për shpërthim. Zyrtarët pohojnë se bomba ishte bërë në formë amatore, por se është hetuar një person që në çastin e shpërthimit të tymit me shpejtësi ka braktisur automjetin. Presidenti amerikan Barack Obama ka vlerësuar reagimin e policisë amerikane dhe ka premtuar mbështetje të forcave federale. Kryeprefekti i New Yorkut Michael Bloomberg ka deklaruar se është evituar një zhvillim potencialisht shumë vdekjeprurës. Ai ende nuk ka njohuri se kush qëndron pas këtij sulmi të dështuar me bomba.
Firefighters, emergency service officers and the bomb squad responded.
Zjarfiksit, punëtorët e shërbimit emergjent dhe ekspertët për çështjet e bombave kanë konfirmuar se në automjetin e gjetur gjende një bombë për shpërthim, ka thënë Bloomberg. Guvernatori i New Yorkut David Paterson incidentin e ka cilësuar akt të terrorizmit. Tiranë. Në Shqipëri opozita është vendosur të vijojë grevën e urisë. 22 deputet socialist që prej ditës së premte janë futur në grevë urie përpara selisë së kryeministrisë në Tiranë dhe kërkojnë që qeveria e kryeministrit Sali Berisha të bëjë transparencën e zgjedhjeve parlamentare të qershorit të kaluar përmes hapjes së kutive të votimit. Sot kreu i Partisë Socialiste Edi Rama, ndërsa vizitoi grevistët e urisë, ripërsëriti edhe një herë se opozita është e palëkundur për të shkuar drejt transparencës së zgjedhjeve parlamentare dhe do të sakrifikoj gjithçka për të. Berlin. Ministri gjerman i mbrojtjes Karl Theodor Gutenberg ka sinjalizuar zvoglimin e numrit të ushtarëve të këtij vendi në Kosovë. Në intervistën për gazetën Welt am Sonntag, Gutenberg ka thënë se në të ardhmen numri maksimal i ushtarëve gjerman në Kosovë do të duhej të ishte 2500, që është për 1000 më pak se aktualisht. Ushtarët e ushtrisë gjermane shërbejnë në grupin luftarak shumë kombësh me selinë në Prizren. Athin, kryeministri i Greqisë Yorgos Papandreou ka konfirmuar marrëveshjen për mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ka ftuar qytetarët e këtij vendi për sakrificë të madhe me qëllim të evitimit të katastrofës në vend. Në takimin e qeverisë, Yorgos Papandreou ka paralajmëruar masa të ashpra kursimi deri në vitin 2012 si pjesë e marrëveshjes me Bashkimin Evropian dhe FMN për kredin me vlerë 120 miliard euro. Qeveria greke është duke zbatuar planin e masave të kursimit me vlerë 4.8 miliard euro. Plani nënkupton zvoglimin e pagave në sektorin publik, ngrirjen e pensioneve dhe rritjen e tatimeve. Në Bruksel, pasdite mbahet takimi ministrave të financave të vendeve të BE-s, në të cilin pritet miratimi ndihmës për Greqinë. Berlin. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka deklaruar se masat e ashpra të kursimit që janë imponuar Greqisë si kompensim për ndihmë financiare do të inspirojnë vendet e tjera problematike të eurozonës për të bërë krejtë ç'është e mundur që të evitojnë situata të ngjashme. Ekspertët pajtohen se Portugalia, Spanja dhe Irlanda janë në situatë më të mirë se Greqia. Këto vende janë duke parë çfarë do të ndodhë në Greqi dhe se marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar nuk është e lehtë, ka thënë Angela Merkel në intervistën për gazetën Bild am Sonntag. Paris. Shefi i diplomacisë franceze Bernard Kushner ka vlerësuar se plani për ndihmë për Greqinë nuk garanton shumë kur bëhet fjalë për rrezikun e kalimit të krizës financiare në vendet e tjera, por ka apeluar që të mos bihet pre e evropesimizmit. Asgjë nuk mund të jetë garantuar, ka thënë Kushner për mediat franceze, duke aluduar në rrezikun e kalimit të krizës financiare në Portugali dhe Spanjë. SBA. Në New York të hënën fillon konferenca e rregullt kushtuar marrëveshjes për mos përhapjen e armëve bërthamore, në të cilën do të marrin pjesë përfaqësues të më shumë se 100 vendeve. Bisedimet do të përfshijnë të gjitha vendet e botës në një përpjekje për të çuar përpara procesin e kufizimit dhe demontimit të armëve për shkatërimin masiv, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Aktualisht në botë ekzistojnë 5 zona të tilla: Amerika Latine, Karaibet, paqësor jugor, Azia juglindore, Azia qendrore dhe Afrika. Synimi ynë është që gjithë bota të bëhet zonë pa armë bërthamore, ka thënë Ban Ki-moon. Dëgjuat bllokun e lajmeve në Radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Aktet e dhunshme në veri të Kosovës ndaj transmituesve të kompanive kosovare të telefonisë janë vepra penale dhe pa më dyshje duhet të sankcionohen. Kështu vlerëson Rangel Nojkiš, një prej liderëve të serbëve të Kosovës, i cili quan të rrezikshme zhvillimit e fundit në veri. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun në Kosovës thotë se heqja e operatorëve serb të telefonisë mobile në Kosovën qendrore dhe zhvillimet në veri janë akte që mund të nxisin destabilizim më të gjerë. Kronike Bekim Muslimit.
Rangel Nojkić, një prej liderëve të serbëve të Kosovës, thotë se aktet e tilla që kanë ndodhur në veri janë të papranueshme pavarësisht se ato kanë qenë si shtotaj të provokuara nga autoriteti rregullativ i telekomunikacionit, i cili ka eliminuar operatorët serb të telefonisë në Kosovën qendrore.
Svako nasilje ima svoju težinu, to jeste krivično delo i ono treba da bude sankcionisano.
Dhuna e çfarë do lloje ka peshën e saj. Në këtë rast kemi të bëjmë me shkatërimin e pajisjeve dhe normalisht këtë nuk e miratoj. Kjo është për penale dhe pa më dyshje duhet të sankcionohet. Mendoj se askush që është i mençur nuk do të miraton të veprimet e tila, tha Nojkić. Ndryshe Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës vlerëson se sulmet ndaj antenave të telefonisë në veri të Kosovës krijojnë dilemën se a janë ato vetëm reagimi serbëve apo ndonjë skenar i përgatitur për fajsimin e serbëve.
Situacija se može bude samo posljedica, pomalo ostaje nejasno, eto kao i ovih 11 godina na Kosovu, inicijatori podmetanja eksplozivnih naprava nisu nađeni.
Kjo që ka ndodhur në veri mund të jetë vetëm pasoj, pak sa mbetet e paqartë, sepse ashtu sikur se tashë 11 vjet në Kosovë, inicijatorët e vendosjes së mjeteve eksploduese nuk janë gjetur, por kjo tashmë merret si çështje e zgjidhur për institucionet e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare, tha Ivanović. Ai ka vlerësuar si akte kriminale hedhjen në erë me eksploziv të antenave të IPKOS dhe Valas në veri të Kosovës, por si të tilla i ka quajtur edhe veprimet e autoritetit rregullativ të telekomunikacionit.
Naci, vrlo opasni činovi koji mogu izazvati i širu destabilizaciju, a čini mi se da je to i želja.
Të gjitha këto janë akte shumë të rrezikshme, të cilat mund të nxisin edhe destabilizim të gjerë. Më duket se kjo edhe është qëllimi dhe dëshira e tyre që me aksione të tilla, të cilat kanë për qëllim të bllokojnë liritë e serbëve në mënyrë që të provokojnë destabilizim të gjerë dhe në fund t'i akuzojnë serbët, tha Ivanović. Ndërkaq Nojkić vlerëson se duhet gjetur mënyra që zhvillimeve, siç i quan ai negative, t'u ndërpritet hovi. Në të kundërtën, sipas tij gjendja mund të përkeqësohet.
Apsolutno da ovakva situacija ko se nastavi imaće za posljedice da to izazove jednu situaciju koja je mnogo teža od ove koja je sada.
Nëse kjo situatë do të vazhdojë, do të ketë përpasojë nxitje në një situatë tjetër shumë të rëndë sesa kjo që është tani dhe mund të përkeqësoj marrëdhëniet të cilat kanë qenë në një fazë të qetësimit sepse nuk ka pasur ekscese të mëdha. Mendoj se kushdo që në mënyrë jo legjitime është përpjekur që të zgjidhë këtë problem, duhet të sankcionohet sepse mund të nxjesh pasojë shumë të rënda sesa çfarë janë tash, përfundoi Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mysafire e këtij edicioni është Natasha Kandić, drejtore e Fondit për të Drejtën Humanitare. Në intervistën për programin ton ajo thotë se tash duhet klim në cilën përmes të vërtetës dhe drejtësisë mbi të kaluarën mund të ndërtohen raporte normale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ajo shton se themelimi i Komisionit Rajonal Komra për vërtetimin e fakteve për krimet e luftës dhe shkeljen e të drejtave të njerëzit në ish Jugosllavi do të mund të ndihmojë në këtë çështje. Intervistën me zonjën Kandić e ka zhvilluar Edona Peci.
Mrs. Kandić, zonja Kandić, debati për koalicionin Komra ka filluar tashmë. Cilat mendoni se janë sfidat në drejtim të formimit të një koalicioni të tillë?
The main point of this initiative.
Qëllimi kryesor i kësaj iniciative është që të iniciohet diskutimi mbi të kaluarën dhe të bëhet përpjekje të krijohet një opinion publik rajonal mbi të kaluarën, sepse dihet që lufta ka filluar në vitin 1991, por që prej atëherë ne nuk kishim asnjë iniciativë që do të kishte për qëllim të mbledh të gjitha organizatat jo qeveritare për të diskutuar mundësit për t'ju qasur së kaluarës. Por tani kemi një koalicion, kemi një qasje rajonale, kemi një iniciativë që përqendrohet në viktima. Mendoj se është hera e parë që shoqëria civile rajonale ka kuptuar se sa e rëndësishme është të parandalohet që politikanët të adresojnë të ardhmen evropiane si prioritet të shoqërisë, duke i ndalur diskutimet mbi krimet dhe të kaluarën. Mendoj se kemi mundësi të bëjmë presion mbi politikanët që të kuptojnë se pjesë e obligimeve të tyre është të mbështetet qasja rajonale mbi idenë për mbledhjen e fakteve për të gjitha viktimat dhe për të ndërtuar raporte faktike mbi të kaluarën.
To build a factual report record about the past.
Në Kosovë me gjitha të mbesin të pagjetur mbi 1800 njerës. A është punuar mjaft në këtë drejtim nga institucionet në Kosovë, vendore si kurse nga ato ndërkombëtare?
Now we have... The same number of
jo, kemi numrin e njëjtë njerëzve të pagjetur sikur se vitin e kaluar. Kjo do thotë se nuk ka vullnet politik, as lokal, as rajonal dhe as ndërkombëtar për të hapur të gjitha burimet e informacionit. Ajo që është absolutisht e qartë është se ka disa vareza masive dhe se informatat mbi këto vareza masive i posedojnë autoritetet sërbe. Në anën tjetër, informacionet mbi varezat me mbetje mortore të sërbëve duket se i kanë disa udhëheqës apo antar të ushtrisë frymtare të Kosovës, por nuk ka vullnet politik për të mbështetur familjet të cilat janë në pritje të informatave. Në gjithë rajonin kemi më shumë se 16.000 njerëz të pagjetur dhe mendoj se është obligim kryesor i qeverive dhe shoqërive që mos t'i shqetësojnë më familjet dhe t'i mbështesin ato në gjetjen e mbetjeve mortore për të ditur se ku është vari atyre që u mungojnë. Ky komision mund të ndihmojë familjeve dhe mund të bëjë presion mbi qeveritë që t'japin informatat mbi personat e pagjetur.
Por a ka pasur në anën tjetër vullnet politik në Beograd për të bashkëpunuar me Kosovën dhe vendet e rajonit?
Është me të vërtet një çështje ndjeshme, po ne nuk kemi marrëdhënie ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe kjo prodhon pyetjen se si mund të ketë marrëdhënie ndërmjet Serbisë dhe Kosovës kur Serbia nuk e njeh Kosovën. Mendoj se ideja mbi krijimin e një komisioni rajonal mund të ndihmojë në vendosjen e marrëdhënieve. Tani kemi hetimet në Beograd mbi vendin e krimit në Qyshk dhe jam e sigurt se pas kësaj do të lëshohet padia kundër më shumë se 15 autorëve. Por neve na duhet shumë më shumë. Neve na duhet klima në të cilën përmes të vërtetës dhe drejtësisë mbi të kaluarën mund të ndërtohen raporte normale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Will be built through truth and justice about the past.
Intervistën me Natasha Kandic, drejtore e fondit për të drejtën humanitare në formë integrale, mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ka disa prona të ndërmarrjeve shoqërore jashtë territorit të saj, sidomos në Serbi dhe Malin e Zi. Autoritetet kompetente thonë se janë duke bërë identifikimin e tyre, por se ende nuk është bërë privatizimi i ndonjërës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Prishtinë Nadia Meti.
Republika Kosovës ka mbi 155 pronat e 55 ndërmarrjeve shoqërore jashtë territorit të saj, pjesa më e madhe të cilave gjenden në Serbi dhe Maltezi, pohojnë autoritetet kompetente. Arta Gosalci, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se agjencia ka filluar identifikimin e të gjitha pronave të ndërmarrjeve publike në republikat e ish Jugosllavisë. Gosalci thot se agjencia deri më tani ka ndërmarrë veprime të duhura lidhur me përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të ndërmarrjeve shoqërore dhe asajteve të tyre që gjenden jashtë Kosovës.
Janë duke u bërë hulumtime për identifikimin e të gjitha pronave të ndërmarrjeve shoqërore jashtë territorit të Kosovës. Probleme ka me prona dhe asajtet që gjenden në Serbi dhe Maltëzi, por megjithatë, përpjekjet e AKP-s mendojmë se duhet të ndërmerren hapa më konkret për të rritur vendisimin e institucioneve relevante të Republikës së Kosovës dhe për të kërkuar prej këtyre shteteve komunikim ndërshtetëror.
Por ekspert për çështje ekonomike, duke vlerësuar këtë proces politik, shprehnë se institucionet kosovare është dashur t'i kushtojnë më tepër kujdes këtij problemi. Sipas eksperteve, kompleksi metalurgjik Trepça, korporata energjetike Kosovës, AgroKosova, Exim Kosi, Jateks dhe shumë subjekte të atëhershme ekonomike kanë qenë të shtrira jashtë territorit të Kosovës, sidomos në Serbi dhe Maltezi. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se ky problem duhet të zgjidhet në atë mënyrë siç kanë vepruar vendet tjera të ish Jugosllavisë.
Një gjatë dihet se Kosova ka shumë reparte të veta jashtë Kosovës, siç është rasti për shembull me kombinatin, ish kombinatin e Trepçës, që ka reparte të veta anë mban Serbisë, Malit të Zi e të tjera, dhe asnjëherë qeveria jo nuk e ka shtruar një problem të tillë, kurse Serbia gjithnjë e ka shtruar problemin dhe ka bërë probleme rreth asaj se ekonomia e Kosovës është në kuadër të ekonomisë së Serbisë dhe ekonomia e Serbisë ka shumë kapacitete në Kosovë.
Për këtë çështje Limani thotë se institucionet vendore duhet të jenë më të zëshme kaçi këtij problemi.
Prandaj kjo duhet të zgjidhet në kuptimin që me fjalë qera të bëhet kompenzimi Në qovë se ndonjë ndërmarje, që ne në Kosovë kemi shumë pak, pra shumë atë për kemi ne në Serbi dhe të bëhet kompenzimi. Si zgjidhet për reportet tona në Serbi, të zgjidhet në autentike edhe me reportet të cilët ekzistojnë të Serbisë, Slovenisë, Kroacisë ose të ndonjë republike tjetër që gjendet në Kosovë.
Sidoqoftë, zyrtarë qeveritarë kanë deklaruar se çështja me malin e zi do të diskutohet në ditët e ardhshme. Për këtë çështje, sipas tyre, do të formohet një grup punues për të shqyrtuar pasurinë e Kosovës në mal të zi apo pasuritë e malit të zi në Kosovë. Po ashtu, sipas zyrtarëve qeveritar, në një të ardhme për këtë fushë do të diskutohet edhe me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronikë nga Shkupi, vrasje, plaçkitje dhe së fundi raste të rëmbimit të fëmijëve janë disa nga dukurit negative që së fundi kanë shqetësuar të i masë qytetarët e Maqedonisë dhe në veçanti ata shqiptarë. Materiali përgatitur nga korespondenti Yunisuf Kadrihu.
Vetëm brenda 2 muajve të fundit janë zhdukur 5 fëmijë të moshës prej 5 deri 8 vjeç, për fatin e të cilëve ende nuk dihet asgjë. Ndërkohë që qytetarët kanë denoncuar edhe tentime për rëmbimet e fëmijëve të tjerë në zonat të ndryshme të Maqedonisë. Një ndër të zhdukurit është edhe Mitat Ibrahimi, 7 vjetë gjysmë, nga fshati Konjari i Shkupit.
Ka dalë të tërnura 5 për shpije, edhe mo sa këthin shpije dhe mo nuk e dina hitë. Me dreftun e kena drejt hala, kërkojna, lipmi, informata kur që janë skena, që e men për 7 javë ka hinë. Krejt e lipin, këtë janë të interesu, mama kur që aska.
Deklaruja i Nure Shësivari familjare e djalit të zhdukur. Nëna e ti, Jaldëzja, thot se deri më tani policia nuk ka arritur të del me asnjë të dhënë mbi fatin e djalit të saj, të zhdukur para shtëpisë të ti vetëm disa minuta pas kthimit nga shkolla.
Edhe milicia janë angazhuar që kur kena nina si kanë thonë plët që është gjallë me tati, e i kena vetën se kështu për më singojnë e ato na pa... Na i na të punuë, na i na të interesumë, pa ju thonë na dishka ju kërkujmë si besoni.
Deklaroj Jaldëzë Ibrahime. Në opinion flitet se rëmbimi i fëmijëve është pjesë e një rrjeti kriminal të organizuar mirë, por askush nuk dëshiron të flasë për këtë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se janë duke bërë gjithçka për zbardhjen e të gjitha rasteve.
Ja spuvëra vzasile na aktivnost i vo nasoka në rëzqistuvanje në krivicnit e deva ku i veke se suqia.
Unë kam kërkuar aktivitetet e përforcuara në drejtim të zbardhjes e veprave kriminale që tashmë kanë ndodhur, por edhe masa shtes për të parandaluar aktet të tjera kriminale. Veçanarisht në rajonin e Shkupit ku edhe numri i krimeve është më i madh, ka deklaruar Ministria e Brendshme Gordana Jankulovska. Pa dhe nësë një detaj mbi ecurin e zbardhjes së krimeve, Jankulovska ka pranuar se kriminalet janë shumë mirë të organizuar, por edhe policia si pasaj ka ndryshuar veprimet operative që pret të japin efektet të duhura. Ndërkohë gjendja e krijuar ka alarmuar edhe organizatat jo qeveritare, të cilat kanë drejtuar akuza në adresë të policisë, për shkak të siç thuhet pa aftësisë për të luftuar krimin që po merr për masa shqetësuese kryesisht në zonat e banuara me shqiptarë.
Këto krime ordinere që ndodhin vetëm me shqiptarët, tregojnë për të shatënet me rase policia e këtij vendi nuk është e interesuar dhe shihet qartë se nuk ka zbulimet për të vendosur rënda qetësi në zonat e këtij vendi që banohen nga popullsia shqiptare.
Deklaroi kryetari i organizatës jo qeveritare Ilirikum Libertas Avalon Kurtishi. Përveç fëmijeve në Maqedoni janë regjistruar edhe rëmbime të biznesmenëve, njëri prej të cilëve është nga Kosova, ndërkohë që rritje ka shënuar edhe numri i vrasjeve për motive të dobta, sikur edhe i plaçkitjeve, sidomos të filialeve të bankave të ndryshme. Deri më tani policia nuk ka arritur të zbardhë asnjë nga këto krime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Parambylljes një intervistë që ka të bëjë me zhvillimet në Ukrainë, ish presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko pas 5 vitesh të presidencës në shkurt është larguar nga ky post. Në vendin e tij ka ardhur Viktor Yanukovych, që tashmë ka anuluar shumë të arriturat e politikës pro-perëndimore të Yushchenkos. Me zotin Yushchenko në këtë temë ka biseduar korrespondentja Radios Evropa Lirë në Kiev, Irina Shtohrin. Duket se ka një unitet të plotë ndërmjet presidentit aktual, koalicionit parlamentar dhe ekipit të qeverisë. Çfarë gjasash ka presidenti dhe ekipi i tij për të transformuar Ukrainën në një vend të civilizuar ku mund të jetohet dhe punohet qetë?
Зараз багато вражень, багато оцінок відносно того, що відбувається. В одних
ка шум пік пам'яде влерсиме та асай чо пондол тани. Диса ян песимист, де диса ян мо оптимист. Мендими има ш песимист, до та шпегой се пърсе. Нук аш чоштя пър пасе на ругве та пастра, апо пър реатип та штупин тона. Кам пър штупен се на вън, че та кеми ня дискутим та мир, не дуе та куптоем се чфар аш на мондя де на мендимет е ньерзве, де та куптоем се дискутими дуе та пър чандроет рех касай. Нъсе не фласим пър дретимин, сепсе президенти аш пърджи gjës për drejtimin dhe jo se sa të pastra janë rrugët apo sa mirë po operon sektori shërbimeve, pra çështja ngrihet se çfarë është interesin e kombit Ukrainas për të biseduar. Ky është drejtimi që kam ndjekur. Ne kemi nevojë që ta bëjmë Ukrainën një vend modern dhe një shtet evropian. Ky është prioriteti ynë. Ne jemi evropian sepse ne jemi Ukrainas.
Це надмета. Ми європейці. Ми європейці, тому ми українці.
Çfarë lloj drejtimi mendoni se po ndiqet aktualisht?
Є другий курс. Зробити Україну привілегійованою територією або
Është një lloj tjetër sigurisht për ta bërë Ukrainën një territor të privilegjeve në zonën e ndikimit rus. Jan dy kurse diametralisht të kundërta që janë mbështetur nga politikanë të tipeve të ndryshme. Pra, ndërsa ne sot flasim rreth drejtimit të Janukovicit, duhet të pranojmë se ai ka miliona njerëz pas tij, të cilët janë të gatshëm për ta ndjekur në veprimet e tij të ardhshme dhe të duartrokasin drejtimin që ai ndjek. Kështu që un jam larg diskutimeve banale, të cilat përpiqen të kuptojnë thelbin ton për mes një personaliteti. Nuk ka kuptim të flitet rreth asaj se kush është thyesi më i madh i ligjeve mes politikanëve ose të zgjidhet mes të këqinjve numri 1, 2, 3 apo 4 derisa të krijojmë një komb të shëndosh, një popull që mund të përcaktojë qartë qëllimet kombëtare dhe zgjedhjet. Ne duhet të kuptojmë se të gjitha fillojnë me ne.
3 i 4 це безплідна тема. Ми повинні збагнути, все починається від нас.
А ju ka befasuar me ndonjë gjë ju Viktor Janukovic këto muaj.
Одним, швидкістю. Швидкістю.
Me një gjë, shpejtësin. A i bëri atë që ishte shkruar në sloganet e ti zjedhore, duke filluar nga Odesa. Një vënd, dy gju, një vënd, katër fe, një vënd, gjasht apo shtat versione historie, duke përfshir historinë e vetë Donetsk dhe kështu me radhë.
Historie, i tak dali.
A ka ndonjë mënyrë ligjore që të anulohet të vazhdimi qëndrimit në detin e zi të flotës ruse në territorin e Ukrainës pas vitit 2017? Apo kërkojnë aleatët tuaj dhe ju personalisht një rrugë ligjore të civilizuar për të parandaluar që të ndodhë kjo?
Kurotko, odnorazovo kroku nemaje.
Nuk ka asnjë zgjidhje të shpejtë që mund të kthejë atë që u zhvillua në parlamentin e Ukrainës dy ditë më parë. Ajo ishte Ukraina që u ra në parlament. Ajo çfarë ndodhi në parlament gjatë ratifikimit të marrëveshjes ishte një politikë e Çernobilit. Nuk ka zgjidhje të shpejtë, nuk ka një buton që mund ta kthejë këtë vendim. Prandaj ne kemi nevojë të bëjmë një analizë politike të avantazheve dhe të dezavantazheve tona. Përparësitë e tyre janë një të shkurtra. Ata kanë majorancën në parlament. Forcat tona të mundshme janë në shumicën e shoqërisë. I bëj thirrje opinionit publik tani. Sot misioni organizatave jo qeveritare, i gazetarëve, nuk do të flas këtu organizatave politike sepse ata kanë minimumin e popularitetit në vend dhe avancimi një qëllimi përmes një organizate politike është një proces i gjatë tani, por duke përdorur fronte të ndryshme rezistence dhe forma lëvizje të opinionit publik dhe mendoj se kjo është rruga e duhur për të zhvilluar. Ne po fillojmë iniciimin e mbajtjes së një forumi të forcave të Ukrainës për të zhvilluar konceptin e një akti të padëgjueshmërisë në plan veprimi për të mbrojtur kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur gjërat e shenjta të Ukrainës dhe sovranitetin e saj.
Si do ta përshkruani formën e tanishme të qeverisë?
Zaraz se totalitar në
model. Tani për tani është një model totalitar ku një person mban në dorën e tij tre institucione, shumicën parlamentare, qeverinë dhe zyrën presidenciale.
Urit, i vlasni kaqë ofis në bankë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Kosova e pavarur udhëhiqet nga institucione të korruptuara dhe të kompromituara, thot Ramush Haradinaj në 10 vjetorin e themelimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Bombe kurdisur në Times Square të New Yorkut evitohet tragjedia e mundshme. Arrijet marrëveshje ndërmjet Greqisë, Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për mbështetje Athinës rreth krizës së borxheve. Chelsea ka mundur sot Liverpoolin 2-0 dhe praktikisht ka fituar titullin e kampionit në Premier League-ën angleze. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.